The passage this afternoon that we're going to consider is 2 Thessalonians chapter 1. 2 Thessalonians chapter 1.
Tātad šodien mēs lasīsim rakstuvietu no Pāvila otrās vēstules Tesaloniķiešiem, pirmā nodaļa.
And we're going to focus especially on verse 7 and verse 10.
Un mēs īpaši koncentrēsimies uz 7. Un 10. Pantu.
And so now let's listen to the reading of God's word, 2 Thessalonians chapter 1.
Tad es tagad nolasīšu otrā vēstule Tesaloniķiešiem pirmā nodaļa. Pāvils, Silvāns un Timotejs, Tesaloniķiešu draudzei Dievā mūsu Tēvā un Kungā Jēzū Kristu. Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Mums vienmēr jāpateicas Dievam par jums, brāļi, kā pienākas, jo jūsu ticība aug augumā un jūsu visu savstarpējā mīlestība kļūst pilnīgāka pie ikviena no jums, tā ka mēs paši lepojamies ar jums citās Dieva draudzēs, vērā ņemot jūsu izturību un ticību visās jūsu vajāšanās un spaidos, kas jums jāpanes. Tā ir Dieva taisnās tiesas zīme, ka jūs reiz būsit cienīgi iemantot Dievu valstību, kuras dēļ tagad ciešat. Jo tāda ir Dieva taisnība, ka viņš jūsu spaidītājiem atmaksā ar spaidiem. Bet jums, kam jācieš ar atpestīšanu kopā ar mums, kad Kungs Jēzus atklāti parādīsies no debesīm ar savas varenības eņģeļiem uguns liesmās, un turēs tiesu pār tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu Kunga Jēzus evaņģēliem. Tie, kā sodu saņems mūžīgu pazušanu no tā Kunga vaiga un viņa godības spēka, kad viņš nāks pagodināt sevi savu svēto vidū un saņemt apbrīnošanu visu ticīgo starpā viņā dienā, arī pie jums, kuru starpā mūsu liecība iemantojusi ticību. Tamdēļ arī mēs vienu mēru lūdzam par jums, lai mūsu Dievs jūs darītu savu aicinājumu cienīgus un līdz galam piepildītu jūsu sirsnīgo cenšanos pēc laba un ticības darbu spēkā, lai tā jūsos tiktu pagodināts mūsu Kunga Jēzus vārds un jūs viņā pēc mūsu Dievu un Kunga Jēzus Kristu žēlastības. Tas ir Dieva vārds.
Dear friends in our Lord Jesus Christ.
Mīļie draugi mūsu Kungā Kristu.
I chose this passage, 2 Thessalonians 1, because it's in the area of the class that I'm going to teach this week in Riga.
Es izvēlējos šo rakstuvietu tādēļ, ka tā ir attiecas lielā mērā uz to tēmu, par kuru es šonedēļ Rīgā lasu lekcijas.
It deals with one of the great themes of the Bible's teaching about the end times or the last things, the subject or doctrine of eschatology.
Tātad šī rakstuvieta ir attiecas uz eskatoloģiju, kas ir mācība par pēdējiem laikiem.
It focuses our attention on the Bible's teaching that the Lord Jesus Christ, who came in the fullness of time, will come again a second time at the end of this present age.
Šī rakstuvieta mums pasaka to, ka Jēzus nāks vēl otro reizi šī laika beigās.
Now, we believe and confess that Jesus Christ is coming again to judge the living and the dead.
Mēs ticam tam, ka Jēzus nāks otro reizi, lai tiesātu dzīvos un mirušos.
But I imagine in Riga and even among believers like ourselves, that teaching seems very far removed from our day-to-day life.
Bet tas, ko es esmu ievērojis Rīgā, un pat varētu teikt arī mūsu vidū, ir, ka šī mācība ļoti, ļoti attālināta no mūsu ikdienas dzīves.
That it's cold today, that we're meeting together in this building, that I'm teaching a class in Riga, that this is a microphone, those things seem to us very real.
Tādas lietas, ka, piemēram, šodien ir augsts ārā, ka mēs šeit esam sapulcējušies, ka es izmantoju šo mikrofonu, visas šīs lietas šķiet pietiekoši reālas priekš mums.
But that Christ is coming again, that sometimes seems to us unreal.
Bet tas, ka Kristus nāks atkal, tas mums dažreiz nešķiet reāls.
And yet I can say to you that more certainly than that we will see tomorrow morning, the Lord Jesus will come again.
Un tomēr es jums gribu teikt, ka daudz drošāk par to, ka pienāks rītdienas rīts, mēs daudz drošāk par to ir tas, ka mēs redzēsim Jēzu atnākam otru reizi.
And that's why we read those wonderful words in Hebrews 11, verse 1. Now faith is the substance of things hoped for.
Un tātad vēstulē, tas, ko mēs lasam vēstulē ebrejiem, ir, ka ticība ir to lietu saturs, to lietu, ko mēs sagaidām, jēga un būtība.
Now, why does the Apostle Paul in 2 Thessalonians 1 begin with the great theme of Christ's second coming?
Kādēļ Pāvils šo rakstu vietu, ja, otrā Tesaloniķiešiem, sāk ar tematu par Jēzus otro atnākšanu?
There seem to be three reasons that are the occasion for his writing his second letter to the church in Thessalonica.
Šķiet, ka Pāvilam ir bijuši trīs iemesli, kādēļ viņš šo vēstuli ir rakstījis Tesalonīkas draudzē.
The first reason is this church was experiencing serious opposition and persecution.
Pirmais iemesls ir tāds, ka šī Tesalonīkas draudze pieredzēja nopietnu vajāšanu, grūtības.
For example, the apostle says in verse 4 that he knows of their steadfastness and faith in all your persecutions and in the afflictions that you are enduring.
Tātad, piemēram, 4. Pantā Pāvils saka, ka viņš zina jūsu izturību un ticību visās jūsu vajāšanās un spaidos, kas jums jāpanes.
From the very beginning of the gospel's preaching in Thessalonica, you can read about that in Acts 17, this church had been severely tested in its commitment to the Lord Jesus Christ.
Tas, ko mēs lasam Bībelē, ir, ka šī Tesalonīkas draudze ir tiešām nopietni pārbaudīta savā ticībā kungam Jēzum.
We're told in Acts 17 that the apostle Paul and Silas, after they preached the gospel in Thessalonica, the Jews of the synagogue organized a riot against them, and they brought before the authorities the charge that these people teach that Jesus is king, and not Caesar.
Mēs lasām apustuļu darbos, ka Pāvils un viņa tie sabiedrotie misionāri Sīla un Timotejs, pēc tam, kad viņi bija sludinājuši šajā Tesalonīkē sinagogas jūdi, sauca viņus pie tiesas par to, ka viņi sludinā, ka kungs ir Kristus un nevis Cēzars.
Let me just say, Laura has a difficult job.
Man ir grūts darbs.
She doesn't have all of the things that I'm saying in front of her, so be very thankful for her work.
Jā, es cenšos cik man spēk.
So the first reason the Apostle Paul emphasizes our Lord's coming is to comfort these persecuted, afflicted believers.
Pirmā lieta, ko Pāvils uzsver, ir tas, ka Jēzus atnākšana ir kā mierinājums šiem te vajātajiem un apdraudētajiem ticīgajiem.
The second reason he focuses on the second coming of our Lord Jesus Christ is the church had received a report that Christ's second coming had already occurred.
Otrs iemesls, kādēļ viņš par šo tēmu runāja, tas, ka baznīcā bija tādas baumas par to, ka it kā jau šī otrā atnākšana ir notikusi.
You can read about that at the beginning of chapter 2, but the apostle is wanting to emphasize that the coming of the Lord Jesus is still in the future.
Tātad par to jūs varat lasīt otrās nodaļas sākumā par šīm te baumām, bet Pāvils grib uzsvērt to, ka Jēzus otrā atnākšana vēl joprojām ir jāsagaida, tā vēl ir priekšā.
The third reason he emphasizes at the beginning of this letter, the second coming of Christ, is some of them had stopped working. They had so convinced themselves that the Lord's coming was very soon that they had rested or ceased to engage in ordinary labor and tasks.
Tad trešais iemesls, kādēļ viņš par to runā, ir tas, ka daži draudzē bija pārstājuši darboties Dieva labā, Dieva darbā. Nu, tad ar to attaisnojumu, ka, nu, Jēzus nāks un, kā saka, vairs var neko nedarīt. Strādāt, jā, it kā, bet, nu, Dieva darbā taču. Viņi vairs vispār negāja uz darbu.
And Pastor Ungars is not supposed to be here. So the three reasons the apostle is emphasizing Christ's coming is the church is being persecuted, they have a misunderstanding when the Lord will come, and some of them, because of the Lord's coming, were so excited that they had ceased to engage in their calling.
Un tātad tie trīs iemesli. Pirmais ir tas, ka... what was the first reason?
The first reason is to comfort them in their suffering.
Tātad pirmais iemesls ir tas, ka Pāvils gribēja sniegt viņiem mierinājumu viņu ciešanās. Otrais ir šīs te nepatiesās baumas, ka Jēzus jau ir atnācis, ka Jēzus otrā atnākšana jau ir notikusi. Un trešais bija tas, ka daži no draudzes bija pārstājuši strādāt. Sekot savam aicinājumam.
In the same way, this passage can be an encouragement to us. It can give us a clear understanding of what it means that Christ will come again. And it can give us perspective as we live in the service of the Lord until he comes.
Tāpat arī mums šī rakstvieta var būt gan iedrošinājums, gan arī apskaidrot prātu attiecībā uz to, kāda šī atnākšana būs, ka tā ir vēl priekšā. Un arī tā var mums palīdzēt dzīvot šajā pasaulē, saprast lietas labāk.
So now let's look at the passage together.
Tagad pievērsīsimies šai rakstvietai.
Notice two things especially.
Divas lietas, kas ir īpaši jāievēro.
Notice first the nature of the event of Christ's coming.
Pirmā lieta, ko mēs pievērsīsimies, ir Kristus atnākšanas būtība vai Kristus atnākšanas daba.
The apostle uses very descriptive language to tell us what it will be like when Christ comes.
Pāvils šeit lieto ļoti tādu daļrunīgu valodu, lai pastāstītu, kā notiks Kristus atnākšana.
The second thing we want to note are the blessings that the apostle describes when Christ comes.
Un otrā lieta ir svētības, kas nāks līdz ar Kristu, šīs svētības, ko Pāvils par kurām Pāvils stāsta.
We're going to focus on the blessings, even though the apostle also emphasizes the sobering, the very solemn and fearful consequences of Christ's coming for those who do not believe the gospel.
Mēs vairāk koncentrēsimies uz šīm svētībām, lai gan Pāvils arī runā par tām bēdām, kas piemeklēs neticīgos, tos, kas nav Kristum sekojuši.
Regarding the first thing, the nature of the event.
Pirmkārt, paša notikuma daba, būtība.
Notice the language the apostle uses in verse 7.
Pievērsieties 7. Pantam, kādu valodu lieto Pāvils.
He says to grant relief to you who are afflicted as well as to us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire.
Bet jums, kam jācieš ar atpestīšanu kopā ar mums, kad Kungs Jēzus atklāti parādīsies no debesīm ar savas varenības eņģeļiem uguns liesmās.
The apostle uses the word revelation to describe the nature of Christ's coming.
Apostolis šeit lieto vārdu angliski revelation, latviešu valodā parādīsies, lai raksturotu šo te Jēzus atnākšanu.
It's the same word that is the name of the last book of the Bible.
Tad šajā rakstvietā ir atklāti parādīsies, ja, un kā jūs zināt, tad jaunās derības pēdējā grāmata ir atklāsmes grāmata. Atklāsme, tas pats vārds.
It's a very common word used in the New Testament to describe what it will be like when our Lord comes a second time.
Jaunajā derībā šis te vārds atklāties un atklāsme ļoti daudz lietots vārds, lai runātu par Jēzus atnākšanu.
To understand this word revelation, it's helpful to remember that there are three common words used in the New Testament for Christ's coming.
Tad jaunajā derībā ir, principā, trīs vārdi, kuri tiek lietot, runājot par Jēzus atnākšanu.
One of the words is a very general description. It's just the term coming or visitation.
Pirmais vārds ir atnākšana, tāds ļoti vispārīgs vārds. Atnākšana.
In the same way in which you could say, I have come to Riga, the Lord Jesus will come to the earth.
Tāpat kā mēs varam teikt, es nākšu vai ieradīšos Rīgā, tā arī varam teikt, Jēzus nāks uz zemi.
Though that's a bad comparison, because there's quite a difference between his coming and mine.
Nu, šajā gadījumā, protams, salīdzinājums nav vietā, jo, Jēzus atnākšana un mūsu atnākšana vai iešana uz kādu vietu, tas nav salīdzināms lietas.
A second term in the New Testament is not the word coming, but the word parousia.
Otrs vārds ir grieķu vārds parousia.
Actually, it's the word the Apostle Paul uses in the next chapter for our Lord's coming.
Un šo vārdu Pāvils lieto nākamajā nodaļā, runājot par Jēzus atnākšanu.
The term parousia is a technical word that was used in Bible times for the coming of a king or the coming of a person of great importance.
Šis te grieķu vārds nozīmēja karaļa ierašanos vai karaliskā, tas varētu būt karaliskā vizīte.
I can remember when I was a little boy, I lived in the country of New Zealand, which was visited by the Queen of England, Elizabeth.
Tad, kad es biju mazs, dzīvoju Jaunzēlandē, un tajā laikā Jaunzēlandē ieradās Anglijas karaliene Elizabete.
I believe in Riga, on the old wall of the old city, there's something called the King's Gate.
Vecrīgāja, in the old town. It kā ir tāda karaļā gatve kaut kur Rīgā, in old Riga.
When our Lord comes, he is, the Bible says, the King of Kings and the Lord of Lords.
Tad, kad Kristus ieradīsies, Kristus ir karaļu, karalis un kungs par visiem kungiem.
He's a greater king than any earthly king.
Viņš ir lielāks par jebkuru karali uz šīs zemes.
He has all power and authority.
Viņam ir visa vara, viss spēks.
So it's good that the scriptures teach that when he comes, it will be a parousia.
Tad ir labi, ka raksti mums saka, viņa atnākšana būs tā kā karaliska vizīte.
It will parousia. The parousia of the great King of Kings.
Tā būs vislielākā no visiem karaļiem, karaļu valdnieku valdnieka ierašanās.
But now in our text, the apostle uses a third word, the word revelation.
Un trešais vārds, ko Pāvils lieto, ir atklāsme.
And that's a very descriptive word. It refers literally to the removal of a curtain or the pulling aside of a veil.
Atklāsme ir tāds ļoti, nu, arī aprakstošs vārds. Tas nozīmē atklāt vai noņemt nost plīvuru, kas aizsedz šo te lietu.
I don't know whether brides in Latvia on their wedding day wear a veil.
Nezinu, kā ir līgavs šodien, vai viņām ir plīvurs Latvijā, piemēram, kāzās.
The purpose of the veil is to prevent the bridegroom from seeing the bride in all her beauty until just the right moment.
Kāzās plīvurā uzdevums ir aizsegt līgavu, lai līgavainis neredzētu viņas skaistumu pirms notikusi šī te salaulāšanās, pirms īstā brīža.
Now our text says there's a sense in which we who believe in Jesus Christ, he, even though we walk by faith, not by sight, we have never seen the Lord Jesus Christ in the fullness of his beauty and splendor.
Un raksti mums māca, mēs, kas staigājam ticībā, mēs tomēr neesam vēl joprojām redzējuši Kristu viņa pilnā skaistumā un spožumā.
Perhaps I can use an illustration.
Tad neliela ilustrācija, piemērs.
Oftentimes, if there's a great piece of art, a piece of sculpture, or a magnificent painting.
Ļoti bieži, ja ir kāds izcils mākslas darbs, skulptūra vai glēzna.
There is a day appointed when the sculpture or the painting will be uncovered so as to be seen by everyone.
Un parasti ir tā, ka ir nozīmē tāda diena, kad šis te mākslas darbs, glēzna vai skulptūra tiek oficiāli atklāta, lai visi varētu par to priecāties, visi varētu to redzēt.
So when the apostle says to the church, when the Lord Jesus is revealed,
kad Pāvils lieto šos vārdus, kad Jēzus kungs tiks atklāsies,
he is telling the church in Thessalonica and all Christian believers.
Viņš saka šie te tesaloniķiešu draudzē, kā arī visiem kristiešiem.
That we have never yet seen the Lord Jesus in the fullness of his power, his beauty, his majesty, his splendor, his glory.
ka mēs, viņš mums saka, ka mēs neesam vēl redzējuši Kristu visā viņa spēkā, varā, spožumā, skaistumā. Mēs to vēl neesam redzējuši.
We have a Christmas song, Hark the Herald Angels Sing. And it has the expression in it, veiled, curtained in flesh, the Godhead see.
Ir tā Ziemassvētku dziesma, kurā runā par to, ka Kristus miesā vēl ir aizsegts, aiz plīvura.
When our Lord Jesus came a first time, he came concealed in his glory.
Pirmo reizi, kad Kristus pie mums nāca, viņš nāca apslēpts. Viņa godība bija apslēpta.
He came in a state of humiliation, of lowliness.
Viņš nāca tādā pazemojošā stāvoklī, zemā. Viņš bija zemā stāvoklī.
He emptied himself. He took the form of a servant.
Viņš sevi iztukšoja un pieņēma kalpa veidolu.
The Bible, the prophet says he had no beauty that we should desire him.
Bībele saka, ka viņā nebija skaistuma, ka viņu varētu vēlēties kārot.
He was, says the apostle Paul, crucified in weakness.
Pāvils saka, viņš tika sists krustā savā vājumā.
But he was raised the third day, ascended to the right hand of the Father, whence he rules over all things.
Bet trešajā dienā viņš augšām cēlās, sēdās pie savu tēva labās rokas, no kurienes viņš valdīs pār visu pasauli.
He is the glorified Son of God in our flesh at the Father's right hand.
Viņš ir Dieva dēls, kas sēž pie Tēva labās rokas.
This is the question that this description puts to us.
Tātad jautājums, ko šī rakstuvieta mums uzstāda.
What will it be like when believers, such as the believers in Thessalonica, see the Lord Jesus Christ when he is revealed as the great King of Kings and the Lord of Lords?
Tad jautājums ir, kā tas būs, kad ticīgie un arī šī ticīgie no Tesalonīkas ieraudzīs Kristu, kas būs atklājies kā visu kungu kungs un valdnieks.
Paul is saying that when the Lord Jesus comes, the whole of creation and all people will see the glory and the majesty of the great King.
Pāvils saka, ka tad, kad Kristus nāks, visa radība redzēs viņa godību, viņa majestātiskumu.
And I said the description here is powerful and very dramatic. Notice, he will be revealed, says the apostle, from heaven. The curtain of the heavens will, in a sense, be pulled aside from heaven with the angels of his power in blazing fire.
Šis Pāvila apraksts ir ļoti spēcīgs, jo viņš saka, ka it kā pavērsies debesu priekškars, ja, un Jēzus atklāti parādīsies ar savas varenības eņģeļiem uguns liesmās.
You remember what the apostle John did on the Isle of Patmos when he saw, was given a vision of the dazzling glory and splendor of the exalted Christ?
Ko varbūt jūs zināt par apostolu Jāni, ko viņš darīja, kad viņš when it was in the book of Revelation?
When John the apostle on the Isle of Patmos saw Christ in all of his glory, he fell on his face, it says, as though he were dead.
Tad Patmas salā apostols Jānis, kad ieraudzīja Kristu, viņš nokrita uz zemes ceļos, kā būtu miris.
All the sights and sounds that dazzle the eye of human beings on the earth will not compare to the glory of Christ when he is revealed.
Nekas no tā, kas mūs uz zemes šeit spēja aizraut, ne acis, acu skatu, ne dzirdi, nekas nav salīdzināms ar to, kāda būs Kristus atnākšana, Kristus atklāšanās.
But now we turn to the second thing. What will be the blessings or the benefits for the people of God when Christ is revealed?
Un tagad pievērsīsimies otrai lietai, kāds būs svētības, ko Jēzus atnākšana atnes tiem cilvēkiem, kas tic Dievam, Dieva cilvēkiem.
As I said earlier, we could consider in these verses the fearful prospect of judgment upon those who do not believe the gospel or acknowledge God when Christ comes.
Mēs, protams, varam arī pievērsties šai te Pāvila teiktajam par to, kas notiks ar tiem, kas netic, kas neseko Kristum, kas viņus piemeklēs.
You'll have to invite me back to Riga for another sermon, if we're to deal with that.
Bet par to varētu notikt atsevišķs sprediķis kādu citu reizi Rīgā, ja jūs man uzaicināsiet.
I'm going to speak of the good news, not the bad news in this text.
Šajā šodien runāšu par labajām ziņām, nevis par sliktajām ziņām.
And there are three great blessings for God's people when Christ is revealed.
Dieva cilvēkiem ir trīs svētības, ko atnes Kristus atnākšana.
The first of those blessings is the blessing of perfect rest.
Pirmā svētība ir pilnīgs miers, atdusu, tā varētu teikt.
Notice the first words of verse 7, to grant rest or relief to you who are afflicted as well as to us.
Ievērojot 7. pantā, bet jums, kam jācieš ar atpestīšanu kopā ar mums.
The idea of rest here is like the releasing of the tension of a tight guitar string.
Tad latviešu tekstā ir atpestīšana, ja, bet angliski ir miers, un to var salīdzināt ar brīdi, kad, piemēram, ģitāras uzvilktās stīgas, viņas atslābinās, atslāpst.
Remember, Paul is writing to a church that is suffering affliction, tension, distress, oppression, persecution, opposition.
Atcerieties, Pāvils raksta draudzē, kas tiek vajāta, kas cieš no pretestības, stresa un tā tālāk.
They have known nothing but trouble from the day they first believed.
No pirmās dienas, kad viņi sāka ticēt, viņiem nav bijis nekas cits kā problēmas.
And what the apostle is telling them is that shalom, peace, perfect rest, the end of all their trials will occur when Jesus is revealed.
Un Pāvils saka, ka tad, kad atklāsies Jēzus, tad būs šis te pilnīgais miers, atpestīšana, atdusa vai shalom, pilnīgs miers. No, un arī brīvība, atbrīvotība no vajāšanām.
You remember the Old Testament. What was it that the Lord promised his Old Testament people Israel?
Vai atceraties vecajā derībā, ko Dievs apsolīja vecās derības cilvēkiem?
He promised them rest. He promised them paradise.
Viņš viņiem apsolīja mieru un viņš apsolīja viņiem paradīzi.
He promised them that the day would come when the lion would lie down with the lamb.
Viņš apsolīja, ka pienāks diena, kad lauva nogulsies blakus ar jēru.
And the nations of the earth would turn their swords into plowshares.
Un būs tas brīdis, kad tautas savus zobenus pārvērtīs par kaut kādiem instrumentiem.
And the knowledge of the Lord would cover the earth as the waters cover the sea.
Un Dieva vārds būs visiem zināms un pārklās zemi.
Paradise.
Paradīze.
The apostle says to the church, only when the Lord Jesus, the great King, is revealed, will all God's people finally enjoy the perfection of rest, peace, shalom.
Pāvils saka, ka tikai tad, kad atklāsies, kad Jēzus atnāks otru reizi, tad ticīgajiem būs šis te perfektais mieras atdusa, šalom.
Now sometimes that promise, I don't know if you have this expression in your language, but in my country, that kind of promise is irreverently said to be pie in the sky in the by and by.
Nu, angļu valodā ir tāds izteiciens par to, ka šāds miers, pa tā būtība ir tāda, ka tas ir tā kā tāds, nu, kaut kas tāls un nesasniedzams, tā kā tāds pīrāks, uz ko var tikai cerēt.
Well, to walk a little bit of a dangerous line, Marx and Marxism has historically called this the opiate of the people.
Kā jūs zināt, tad marksismā šis te stāsts un reliģija kā tāda tika saukt par opiju tautai.
Because for Marx, the worker's paradise is going to come to the earth, but without the coming of Christ. For Karl Marx, rest, peace, shalom, paradise comes on the earth without Christ.
Karlam Marksam šis te miers, atdusa un šalom nāk uz zemi, bet bez Kristus.
But Paul reminds us that for Christians, our final hope for paradise, shalom, is with the coming of the great King.
Bet Pāvils atgādina to, ka cerība uz mieru un paradīzi ir tikai sasniedzama caur Kristu.
I've got to watch my time with the translation. We want to go to the second of these blessings.
Nu, mēs arī cenšamies laiku nevilkt garumā. Otrā svētība.
The first blessing is peace. The second blessing in verse 10 is in the language, Christ, when revealed, he will be glorified in his saints.
Pirmā svētība ir miers, un par otro svētību mēs lasam 10. pantā, ka Dievs, Kristus, tiks pagodināts savos svētajos.
Notice it does not say he will be glorified by his saints, rather he will be glorified in or through his saints.
Pievērsiet uzmanību, šeit netiek teikts, ka Kristus tiks savu svēto pagodināts, kas viņa svētie viņu pagodinās, bet ka viņš tiks pagodināts svēto vidū, tātad caur viņiem.
Now, when is Christ most glorified in his saints, in the church, which is his bride?
Kad Kristus vispilnīgāk tiek pagodināts savos svētajos?
Christ is glorified in his saints when his work in us is brought to its completion.
Kristus tiek pagodināts savos svētajos tad, kad viņa darbs mūsos tiek novests līdz pilnībai.
You remember what the Apostle John says, when the Lord Jesus appears, we shall be like him, For we shall see him as he is.
Apostols Jānis ir teicis, ka tad, kad Jēzus parādīsies, mēs būsim tā kā viņi, jo mēs redzēsim, kāds viņš ir.
And what is it for the church, the saints, to be like Christ?
Un kas, ko draudzē nozīmē, ko svētajiem nozīmē būt tā kā Kristum?
It means that the people of God are no longer blemished or marred by the remaining presence of sin.
Tas nozīmē, ka Dieva cilvēki vairs nav, ka tie vairs nav tā kā apgānīti netīri, tos grēks vairs nav sagānījis.
Every unhappy effect of sin in our lives will be completely removed.
Jebkāds grēks no mūsu dzīves būs pilnībā izskausts.
Take something as simple as this body.
Nu, kaut vai to pašu, ņemsim pašu vienkāršāko piemēru, mūsu ķermenis.
My body, says Paul, is an earthly tent that will soon be dissolved.
Pāvils saka, mans ķermenis ir zemes mājoklis, kas drīz, kas iznīks.
But it will put on incorruption.
It will
put on immortality. It will cease to be when we enjoy through union with Christ the fullness of redemption, the resurrection of the body.
Bet tad, kad mēs, tad, kad šis Dieva darbs noslēgsies, tad tas atzims, notiks miesas augšām celšanās.
What I'm getting at is, Christ will be glorified in his saints when his work of perfecting us, glorifying us, redeeming us from all the effects and power of sin, when that work is finished.
Tas, ko Pāvils saka šeit, ka Dievs Kristus tiks pagodināts savos svētajos, tad drusciņi atšķirās, tas latviešu tulkojums ir teikt svēto vidū, bet būtībā viņš tiks pagodināts savos svētajos, tad, kad Dieva darbs mūsu, tiksim, mūsu šķīstīšanā būs pabeigts.
So the second blessing of Christ's coming is he will be glorified in his perfectly redeemed people.
Otrā svētība ir tāda, ka Kristus tiks pagodināts savos cilvēkos, kas būs pilnībā atbrīvot no grēka, pilnībā izpirkti.
The third blessing, the apostle puts it this way, and to be marveled at among all who have believed.
Un trešā svētība ir tāda, ka viņš tiks apbrīnots, visu ticīgo apbrīnots.
Remember the nature of the event. It will be the revelation or the unveiling from heaven of the great King of Kings and Lord of Lords to his people.
Atcerieties, ka Jēzus otrā atnākšana būs viņa atklāšanās, visu valdnieku valdnieku atklāšanās saviem cilvēkiem, savai tautai.
And the response of his people, says the apostle, in that day is one of admiration, marveling, standing in his presence in glad-hearted astonishment and wonder.
Un viņa, un viņa tauta atbildēs ar abrīnu. Viņš tiks abrīnots, tiks uzņemts ar lielu prieku un tiešām ir kā brīnums.
You have to allow your imagination to run free. What will it be like for those who have believed in the Lord Jesus when he comes and grants them rest, shalom, is glorified in them?
Lieciet lietā savu iztēli, kā tas būs, ka ticīgie, kas ir ticējuši Kristum, piedzīvo šo viņa atnākšanu, ka viņi saņems šo mieru, šalom.
Perhaps I can illustrate that with a simple story.
Tagad tāds vienkāršs piemērs.
I read some years ago a biography by a man who had been a prisoner in the Pacific during World War II.
Es lasīju kādu laiku atpakaļ stāstu par kādu cilvēku vīru, kas bija otrā pasaules kara laikā bijis ieslodzītais.
He was a US, a United States soldier whom the Japanese took prisoner, and his parents were informed that he was missing in action and presumed dead.
Tas bija amerikāņu kareivis, ko Japāņi bija paņēmuši gūstā, un šī te vīra vecākiem bija teikts, ka viņš ir tad pazudis un visticamāk ļoti iespējams, ka miris.
He tells the story of how he escaped and was able to make his way back to the United States.
Un šis kareivis stāsta par to, kā viņš izbēga un kā viņš spēja atkal nokļūt atpakaļ Amerikā.
He was given permission to call his parents to tell them that he was coming home.
Viņam tika dot atļauta piezvanīt saviem vecākiem, lai pateiktu, ka viņš atgriežas mājās.
When his mother answered the phone, she could not believe that it was her son.
Un kad māte pacēla klausu, viņa nespēja noticēt tam, ka tas ir viņas dēls.
But he said to her, I have been given permission to take the train and I'll be arriving home on the train Sunday morning.
Bet viņš viņai teica, man ir dotā atļauja sēsties vilcienā un es būšu mājās svētdienas rītā.
That was 3 days later.
Tas bija paredzēts pēc 3 dienām.
You know what his parents did?
Un ko darīja vecāki?
They went immediately to the train station.
Viņi nekavējoties devās uz staciju.
There was no way that they were going to miss the moment.
Viņi par ko negribēja palaist garām šo mirkli.
When their son would come off that train.
To mirkli, kad viņu dēls izkāps no vilciena.
Now the Apostle Paul is saying, something of their amazement, something of their astonishment is what all God's people will experience when the Lord Jesus is revealed from heaven.
Kaut kas no šī te pārsteiguma un tiešām brīnīšanās, ko pieredzēja vecāki, būs piedzīvos arī ticīgie, kas sagaida Kristu.
You be honest and admit that sometimes the gospel of the coming again of the Lord Jesus doesn't seem likely. Is it even true?
Nu, atzīsim to, ka šis te stāsts evaņģēlijā par Jēzus otro atnākšanu, tas nesevišķi, nešķiet īpaši reāls, nešķiet paties.
For every Christian believer who loves the Lord Jesus, seeks to serve him according to his will, and sometimes suffers on that account, when the Lord Jesus is revealed, says the apostle, he will not only grant them rest, he will not only be glorified in them, but they will marvel when they behold him revealed.
Ikvienam kristietim, kas mīl Kungu, cenšas dzīvot un kalpot viņam, šī Jēzus atnākšana ne tikai dos mieru, ne tikai viņos Jēzus tiks pagodināts, bet viņi paši arī brīnīsies.
May God grant that we will find ourselves among those who marvel.
Cerēsim, ka mēs arī būsim to vidū, kas brīnīsies.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Lūksim.
Our Father in heaven.
Mūsu Tēvs debesīs.
Give to us a true and living faith.
Dod mums dzīvu ticību.
That we may believe in Jesus crucified, risen from the dead, ascended to your right hand, and coming again at the end of the age.
Dod mums šo ticību, ka mēs varam ticēt Jēzum, kas ir sists krustā, nomiris, augšām cēlies un sēdies pie Tēva labās rokas un atnāks otru reizi.
Create in our hearts an eager expectation for Christ's coming and revelation.
Radi mūsu sirdīs gaidas uz Kristus otro atnākšanu.
We ask this in Jesus' name. Amen.
To mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen.